Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvert år samles en stor del af teknologibranchen i Las Vegas for at fremvise og opleve det nyeste inden for gadgets og gear. På et areal, der ifølge en udregning fra Børsen svarer til 1500 parcelhuse, der bosser og summer og lyser fladskærme, 3D-printere, tv-bokse, robotstøvsugere, intelligente køleskabe, mobiltelefoner, stemmestyret legetøj, højtalere, møbler designet til computerspillere, smartwatches, e-cigaretter, wifi-badevægte og accessories til det hele. Messen hedder Consumer Electronics Show eller CES, og det er et godt sted at sætte fingeren i jorden i forhold til, hvilke dimser og trends, der kommer til at fylde i branchen, i medierne og på markedet i året, der følger. En af de helt store ting, som fyldte meget til CES i 2016, er virtual reality. Men selvom snakken på det niveau er ny, er fænomenet bestemt ikke nyt. Min gæst i programmet i dag skrev en bog om virtual reality helt tilbage i 1994. Han var også med på CES i år. Og vi skal snakke om nye gadgets og den gamle VR-teknologi, som faktisk ser ud til at få sit gennembrud nu. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og den næste lille time er jeg din vært med min gæst. Han hedder Claus Bylov Christensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen tilbage i studiet til dig, Claus. Du er jo en god ven af programmet.
Jo, tak, Christiane.
Det er dig, jeg som regel kalder ind, når det er, vi skal snakke om streaming og nye tv-tjenester og alt, hvad der ligesom sker på det her område med forskudt tv-sending. Det er du nemlig ekspert i. Du sidder ude på det, der hedder Zebra Entertainment, hvor du er udviklingsdirektør og arbejder rigtig meget med de her digitale distributionsformer. Og så står du også bag den her Copenhagen Future TV-konference.
Ja, ja.
Og vi, Claus, har jo tit været til konferencer sammen, kigget på masser af gadgets og ny teknologi. Vi har også været til CES sammen. Jeg var ikke afsted i år, jeg skal til South by Southwest her om ikke så lang tid i maj eller i marts. Men du var derovre, og i det her program, der skal vi simpelthen have en opsummering om, hvad var det, der skete derovre? Altså, hvad var det, der var stort? Kan du godt lide at være i Las Vegas til CES?
Hvis jeg skal være hjerteskærende ærlig, nej. Det har ikke så meget at gøre med Las Vegas. Det kan selvfølgelig være sjovt nok i sig selv. Men CES er svulmet op. Du sagde selv et stort tal før på, med hvor meget det fylder.
Og 1500, over 1.500 parcelhus. Det er kun til de inde på Børsen, der har regnet det.
Det er noget med mere end 170.000 mennesker, der i løbet af de der fire dage passerer igennem. Det vil sige, at der var en asen og en masen. Det er simpelthen svært at få fundet frem sådan til de helt rigtige ting. Man skal i hvert fald gøre sit forarbejde rigtig, rigtig godt.
Og man kan sige, at logistikken omkring det i sig selv, altså man skal med en monorail for at komme derud. Der skal man stå i kø. Ja. Så skal man stå i kø for at komme ind og hente sine badges. Og så går man så vanvittigt meget, altså sådan noget 15 km om dagen.
Man er mildt talt smadret, ja. Det er,
og har jetlag i forvejen.
Og har jetlag, så det er noget med den helt store, dybe indånding, men på den anden side, når så man er færdig med det og har fået været igennem det, så er det også det værd, fordi der var jo trods alt, hvad var der, 20.000 forskellige produkter og 3.500 firmaer, der udstillede. Et andet interessant faktisk var, at 15.000 ud af de her 20.000 nye produkter var produkter med en eller anden form for sensor. Og produkter med sensorer er jo med til at bidrage til noget, som der blev talt en del om på nogle af de indledende seancer. Den store nye kollektiv bevidsthed, altså alle de her data, der blev samlet sammen om stort set hvad som helst. Så det var sådan værd at have med i baghovedet, når man nu ser alle de her nye former for produkter, der myldrer frem.
Og det skal vi snakke om lige om lidt, hvor vi skal snakke om Internet of Things, som er en af de trends, som har været i gang lidt tid, men som kun bare bliver større og større. Mm. Hvad med, altså, når jeg er på CES, så kigger jeg simpelthen på alle de her dimser, og på alt det lys, og på alt det, der er i gang. Altså, der er stande ved siden af hinanden, hvor der står folk og råber mikrofoner, der er lys, der kører, der er musik, der kører, der er gang i alt muligt. Er der nogensinde nogen, der har regnet ud, hvor meget strøm, der egentlig bliver brugt på sådan en omgang CES?
Det kunne være meget, meget interessant, fordi det kan ikke være små ting, hvad der bliver brændt af energi på den messe i det hele taget. Altså, hvad der går til af ressourcer generelt.
Hvad svarer det i sådan noget CO2-footprint til? Transatlantiske flyrejser.
Det vil det givet være, hvis det hele blev regnet sammen. Og ikke det smitter, så var der noget af det, der var fokus på. Det var jo blandt andet altså smart home og intelligent brug af både vores biler i fremtiden og vores energiforbrug i det hele taget, hvor meget vi kan sætte det ned, også ved at bruge smarte, intelligente ting i vores husstande. Interessant ting med biler er jo, at CES faktisk kunne have blevet sådan et bilshow også, fordi en bil jo i virkeligheden nu på tærsken her til 2016 er blevet en gadget, en übergadget, vi alle sammen skal skal forholde os til, når vi køber bil igen. Altså, de kan køre af sig selv snart, og de kan passe på os i en helt anden grad. Og de samler også kollektiv bevidsthed sammen. De bliver simpelthen dygtigere og dygtigere til at vide, hvad der foregår i trafikken selv.
Claus, vi skal ind omkring det der. Vi skal snakke om den kollektiv bevidsthed. Biler, Internet of Things, skærme og sundhed, 3D-print og virtual reality. Det er det, jeg har stående på mit program her i dag, så det skal vi simpelthen have afdækket.
Radio 24/7.
Claus Bülow Christensen, du er hjemvendt fra CES, og vi kigger på, hvad der var stort derovre. Og den her liste, som jeg lige har haft fat i, det første, der står på den, det er faktisk Internet of Things. Jeg har sat det først, fordi jeg tænker, det er sådan en paraply-kategori, som dækker meget af det andet. Altså biler er også Internet of Things. Self-tracking og wearables er også Internet of Things. Men lad os lige få det defineret. Hvad er det præcis, det betyder egentlig?
Jamen overordnet, Internet of Things er, at ting og sager, ting, der omgiver os alle sammen i en eller anden grad, kan kobles på det netværk, som vi jo også alle sammen allerede har i vores husstand. Altså at vores wifi, vores bluetooth osv. kan snakke sammen med vores, lige fra badevægten til køleskabet, til den lille sensor, vi sætter på vores babyer, eller for så vidt vores kæledyr. Vores ure, vores smartwatches og vores smartphones, at alle de her ting snakker sammen i sådan et kæmpestort kredsløb af opkoblet kommunikation med hinanden. Og ud af det, altså det man jo egentlig kan konkludere i dag, det er, at der teknologisk ikke rigtigt. Man sagde faktisk også, nu spørger vi os jo ikke længere om, hvad der teknologisk kan lade sig gøre, fordi stort set, ja, alt hvad vi lige her nu måtte ønske, kan lade sig gøre, det er altså mere, hvad giver mening. Og der var nok en ting, som jeg kunne fornemme også på standene, at der var altså ting, man stødte på, som ikke måske umiddelbart rigtig gav nogen mening, men som alligevel var der, nogen havde produktudviklet på det. Og så var der selvfølgelig de her ting, hvor man siger, okay, det her, det kan godt blive stort, det kan godt give rigtig, rigtig god mening.
Jeg synes, der er ofte sådan nærmest tre kategorier. Der er det, som er helt tosset, hvor man tænker, altså, hvad har I røget af devices, som bare ikke overhovedet giver nogen som helst form for mening? Og er meget sådan over i sådan en gimmick-agtig afdeling. Ikke?
Det ser man meget af, ja.
Ja, og så er der dem, som er skøre, men som alligevel har en eller anden form for altså berettigelse. Mm. Og så er der dem, som virkelig bare fungerer, men i virkeligheden er en forlængelse af, hvad man foretager sig i forvejen. Mm. Så det vil sige, noget vi allerede har som et problem, bliver løst på en bedre måde, og bliver, altså, hvor vi som forbruger kan give mere slip og få en mere sådan, sømløs omgang med teknologien.
Ja, fordi af de mere sådan helt tossede ting er, at meget af den her teknologi til lysdioder for eksempel, havde nogen fundet ud af at lave på små stykker stofstrimler, og så som en eksempel på nogen, der rendte rundt med, hvad der i virkeligheden lignede en brudekjole udefra, men som kun via nogle apps styre og lyse op og lave alt muligt festfyrværkeri. Det er jo selvfølgelig rent pjat, men det kunne da godt være, at det ville være et festligt indslag,
jo,
den
der
kjole, man går med den
lyse. Jo, der vil jeg alligevel sige, at jeg holder meget øje med, hvad der sker mellem teknologi og modebranchen lige i øjeblikket. Og meget af det er jo lidt ligesom, når man kigger på biler, prototyper, altså noget, der viser, hvad er det, vi kan. Altså, hvis vi virkelig skal blære os, så gør vi det her, uden at kigge på, hvad prisen vil blive, at der ikke er nogen, der nogensinde vil købe den her kjole. Men det der med at bygge lys ind i tøj, for eksempel, synes jeg er ret fantastisk. Jeg har selv sådan en LED-t-shirt, hvor i forhold til det display, der er på den, det er et batteri, ligesom man kender det ved et batteri, der kan løbe tør, så står det simpelthen sådan bare at køre frem og tilbage i forhold til lyden i lokalet. Så hvis jeg er et sted, hvor der er høj musik, så signalerer min t-shirt, at jeg bliver lavet op. Og altså, det er sgu meget sjovt. Altså.
Det skal nok, der skal nok komme noget udvikling. Det er sådan, der begynder at blive kogt sammen med forskellige andre ting, hvis det på en anden måde displaymæssigt kan give et indtryk af, hvad for en sundhedstilstand man befinder sig i øjeblikket.
Ja, og så er vi over ved hele det der med sundhed, og den lader vi lige ligge for et øjeblik. Men nu hvor vi snakker om de tossede ting, så jeg til en konference, jeg var til, så så jeg simpelthen sådan et term, eller sådan en ting, man putter ned i et glas, det er til bartender, og så er der en app, der hører til, og så er det sådan ligesom sådan en pind, man sætter ned, og så siger appen, hvad du skal hælde i af forskellige ting for at lave den og den cocktail, ikke? Så det er sådan noget, der skal hjælpe dig med at lave en specifik cocktail. Og umiddelbart så tænker man, nå, det er da meget smart, så viser den sådan, når man, så skal du hælde herop til, så blinker den derop til, så skal der kontrø, eller så skal der rom, eller hvad et eller andet. Men det er bare nogle af de ting, som jeg ikke rigtig tror på. For jeg synes simpelthen, de er for komplicerede sådan at forstå.
Jeg havde det lidt på samme måde med for eksempel det her, det internetopkoblede køleskab. Det har vi snart set mange bud på. Det kan selvfølgelig godt være, at det nu er ved at være her. Der var et eksempel på et firma, der havde fremstillet lidt med den her klassiske indbygget skærm i køleskabet, som, hvor man tænker, okay, hvad skal vi dog med den, vi har i vores tablet i forvejen i køkkenet formentlig, eller vores smartphone i lommen. Men alligevel det her med at have den her meget sådan udenvarede adgang til informationen om madvarer og måske familiens kalender osv. Men hvad der især var nytænkende dengang, det var, at man havde indbygget kamera inde i køleskabet. Og der var et firma, der også præsenterede nogle systemer, der kunne lave med noget mønstergenkendelse, altså kunne registrere konstant, hvad der havde i dit køleskab. Og så kan det godt være, at den er ved at være der. At når du går på indkøb, så kan du kalde et billede frem på en app, så du kan se, hvad er det, jeg har i køleskabet. Hvor meget mælk er der egentlig tilbage, fordi der sidder en sensor, der vejer, hvor meget kartongen egentlig vejer.
Men indtil nu, det har det jo netop, som du siger, bare været ting, vi lige så godt kunne have på telefonen. Altså det der med at lægge Evernote notes bloggen op på en skærm på køleskab eller opskrifter. Eller, jeg kan faktisk ikke se overhovedet, hvorfor det skulle være på køleskab.
Der var, jeg så et meget smukt eksempel fra et kinesisk firma, der havde lavet helt glasfronten på et køleskab gennemsigtigt, og så med en skærm. Det vil sige, det var en LCD-skærm, en farveskærm, der var gennemsigtigt, og så var der forskellige ting på den, og så spurgte man jo straks, hvad kan den så? Jamen, den kunne ingenting. Det var rent pynt. Det var simpelthen mening. Der kunne du lægge dit kunst på, eller lade noget køre, eller lægge dine familiebilleder på, så kunne du se madvarerne inde i køleskabet, samtidig med at du kunne se nogle smukke billeder på din...
Man skal godt nok have en stor, altså virkelig god køleskabsdisciplin, for at det giver mening, det der.
Det giver simpelthen ikke nogen mening.
Men Claus, lad os prøve at snakke lidt mere om det her med skærmene, fordi det er noget, der fylder rigtig meget sådan nærmest traditionelt set på CES. Det er altså de store producenter og deres kæmpe fladskærme. Ja. Det er jo simpelthen den helt store så potensforlænger konkurrence, man har kørende der.
Ja, det er simpelthen de største stand overhovedet. Det er sådan
overhovedet. Ja. Og de lyser op. Der er en helt, det er en helt kunstart nærmest at få produceret de film, som skal vises på de her skærme for maksimalt at udnytte den kapacitet, den tekniske kunde, som den her skærm har. Det er jo typisk sådan noget med nattebilleder af en storby eller sommerfugle i helt tæt på.
Stjernehimler eller undervandsbilleder osv. Så det, de har kørt sig selv, de har simpelthen kørt sig op i en spids med, at de skal lave større og større kæmpe. Det skal ligne sådan en katedral, man går ind i nærmest af en elektronisk eksplosion af lyd og billeder for slet ret at trække folk ind. Og resultatet er jo, det larmer så meget, at det efterhånden er ved at være svært at orientere sig, når man kommer ind. Men når man har nået frem og ser på deres nye skærme, så er det spændende jo altid. Har de nu fundet på noget, som vi gerne vil have? Er der overhovedet forbedring? Fordi vi har jo også set nogle kæmpe, hvad der næsten lignede et bluffnummer på et tidspunkt, da vi skulle have 3D alle sammen, og 3D-TV fyldte helt vildt meget på CES også for nogle år siden. Men da det ligesom blev hverdag, så var der jo ikke nogen af os, der gad sidde derhjemme i stuen med de her briller på.
Og ja, hvad var 3D-TV? Dealen med 3D? Altså, for det var kæmpestort, og man kan sige, når man prøver 3D-briller med et rigtig godt fjernsyn, så kan det også godt virke det kan i demo ret imponerende. Ikke? Men altså, sådan som jeg ser det, så handler det jo meget om, at man ligner en idiot med de der briller, og hvorfor skulle man dog sidde med dem på derhjemme, og hvor meget indhold er det egentlig, der findes på ens eget fjernsyn?
Ja. Det var ret markant i hvert fald, at man troede så meget på det, men det blev aldrig rigtig noget. Altså, det er der jo, alle skærmene kan det jo i dag, så de fladskærme, vi køber, kan jo alle sammen 3D under en eller anden form. Det lever jo har det meget godt i biograferne, og men sådan lidt vigende, så er det stadigvæk sådan, at alle de nye film findes jo i dag, enten i en 3D eller den normale 2D-udgave. Så på den måde var det spændende, så kan de så finde på noget nyt? Vi har også haft 4K Ultra HD med endnu flere pixels i billedet og endnu større skarphed osv.
Ja, og det der med, når almindelige mennesker skal ud og købe sig et nyt fjernsyn, så er det faktisk en af de dimser, hvor der nærmest bliver forlangt, at man sætter sig vanvittigt meget ind i det, for at overhovedet kunne forstå markedet. Altså, jeg synes jo, at det er urimeligt, at en almindelig forbruger, der går ud i en elektronikbutik, skal forstå alle de her tekniske begreber, og også forstå konsekvensen af, at en ny teknologi overtager en gammel, og at noget kan blive outdated, er man fremtidssikret. For noget tid siden, så var der ligesom HD Ready, og så var der HD, og sådan, men HD Ready var alligevel ikke sådan helt rigtig HD, eller der var sådan nogle ting, hvor man nemt kunne falde i et hul. Hvad er det, man skal holde øje med nu, hvis man skal købe fjernsyn?
Jamen, for det første, forklaring på det, det er jo relativt kedeligt, fordi det er simpelthen, fordi det der fladskærmsmarked er et af de der markeder, der er ramt af en voldsom desperation, hvor det bare gælder om at få fjernsyn så mange som overhovedet muligt på markedet, så hurtigt som overhovedet muligt før de andre. Og så går det simpelthen for stærkt. Vi får smart TV's, der ikke er spor smarte, og så får vi helt det der lange klistermærke af alle mulige begreber, som vi jo ikke kan forholde os til. Altså, hvis man endelig skal koge det ned til noget, så er det jo slet ret. Synes du, billedet er pænt? Vil det se pænt ud, skærmen som sådan hjemme i din stue? De nye smart TV, de efterhånden vil være ret smart. Altså, de fleste har jo i dag set, at Netflix er indbygget, og Netflix i sig selv er blevet så store, at de også har fået deres egen knap på mange fjernbetjeninger. Så det er jo sådan set fint nok, at det bare er bygget ind og blevet nemt. Men ellers er det jo bare det her med, at der jo altid er en indgang, og det vil sige, så kan man efter, hvad man nu har ønsker og behov, tilkøbe sig forskellige tv-bokse, enten måske fra en kabel-tv-leverandør, eller den nye Apple-tv-boks, eller en Chromecast, eller hvad der nu ellers måtte dukke op. Amazon med deres bokser kommer nok også til Danmark på et tidspunkt. Så skærmen skal jo sådan set, og det har de alle sammen, det er bare have en indgang. Så kan man også lægge lidt mærke til, om man synes, lyden er i orden. Men først og fremmest billedkvaliteten, der er jo selvfølgelig mange ting, der kan være lidt vanskeligt at vurdere, når man står ude i butikken, men jeg vil nok også sige, at de fleste af dem i dag egentlig leverer nogle ret flotte billeder. Så det væsentligste for en forbruger i dag, hvis man skal give et godt råd, det er jo at gøre sig klar, hvor meget plads har jeg derhjemme, hvor meget må jeg fylde, og så hvordan ser det egentlig ud, hvordan vil det se ud hjemme i min husstand.
For nogen, der virker det der tomme begreb sådan lidt abstrakt, men man er ikke helt klar over, hvor meget er 42 tommer. Altså ja. Hvis vi nu skal kigge på en sådan nogenlunde almindelig stue med en afstand mellem fjernsynsskærmen og sofaen på omkring 4 meter, er det ikke meget normalt?
Der var faktisk en stor IBU, altså de store tv-stationer, der lavede en analyse på et tidspunkt over mange, mange europæer. Der kan jeg huske tallet, hvor man nåede frem til, at en gennemsnitseuropæer sidder 2,7 meter fra sit fjernsyn. Og det var noget med at prøve at finde ud af, hvordan skulle standarden for HD i fjernsynsverdenen, altså den gode gamle tv-stationsverden, være i fremtiden. Så man sagde, okay, så skal det bare være det, der hedder 720p HD, det vil sige et HD-billede, der faktisk er halvt så stort, som det Netflix laver i dag. Så 2,7 meter skal man nok regne med, og dengang sagde man, så vil det nok blive en 6-47 tommer store, de der skærme. Så handler det sådan lidt om, jamen, hvad kan man så egentlig se på den afstand og med den opløsning. Men igen i dag, med den kvalitet, der bliver sendt i, og den kvalitet specielt sådan et firma, som Netflix leverer deres ting i, der ser det næsten flot ud, lige meget hvor stort du køber det. Altså min anbefaling er jo altid, køb det så stort, som dit ægteskab og din stue kan bære det, fordi det ser simpelthen bare dejligt ud, ser flot ud.
Men Claus, der er jo så bare også den anden side af den udvikling, som der er i gang lige nu, hvor man ser mindre flow-tv. Vi ser, at folk de opsiger deres kabel-tv-pakker, altså er det, man kalder cable cutters, cutter kablet til kabel-tv, eller cable shavers, hvor de skærer ned på pakken og siger, at jeg kan godt nøjes med den mindste. Jeg lavede en lille rundspørg på min private Facebook-side, og der lagde jeg så også vægt på, at jeg godt er klar over, at den ikke er repræsentativ for befolkningen. Der er nok ret mange, som interesserer sig for det her emne i højere grad end sådan gennemsnittet. Jeg spurgte ud, hvordan ser I fjernsyn nu? Og jeg fik altså nogle svar på folk, der bare overhovedet ikke ser fjernsyn, som vi kender det fra gamle dage. Altså, de ser ikke det, man kalder flow-tv, hvor man sætter sig ned foran fjernsynet og bare kigger på, hvad der flyder ud af kanalerne. De har Apple-tv-bokse, de har Chromecast, de ser DR-kanalerne på en iPad. Og det, jeg gerne vil frem til med det, i forhold til, hvad vi snakker om skærmstørrelse og sådan noget, er der overhovedet nogen grund til at have et fjernsyn? Altså, kan man ikke bare nøjes med den skærm, der nu bare lige er i nærheden, om det så er en tablet eller en telefon?
Det er jo også. Altså, de streamingtjenester, som flere og flere tager til sig, og for så vidt også streaming, der kommer fra vores gamle tv-kanaler, kan jo sagtens ses på alle mulige skærme, altså din smartphone, din tablet, din computer osv. Men der er dog en stærk tendens til, at vi stadig gerne vil sidde i sofaen og have det der store, flotte billede. Ikke? Så jeg synes nok, at udviklingen er, at de ting, man gerne vil se, dem kan du sådan set se, hvor du vil og hvordan du vil det, altså også i hvilken skærmstørrelse du vil det. Men hvad der er meget interessant i den her udvikling generelt, også når du spørger om kabelkutter osv., så er det også, at den der gamle tv-verden, det du får fra kabel-tv og det du får fra almindelige tv-stationer, simpelthen, hvis man ser bort fra indholdet, jo heller ikke er der, innovationen sker. Altså den her billedinnovation, den sker jo på streamingtjenesterne. Og det nye dyr i den her skærmåbenbaring, det er jo det her begreb HDR, og 4K for så vidt også Ultra HD, og der kan gammeldags fjernsynet slet ikke være med. Det er i grunden i dag stort set i vores del af verden kun Netflix, som leverer de her ting, og Netflix der også kommer med løfter om, at deres nyeste tv-serie vil selvfølgelig være produceret, ikke bare i 4K, men også i den her nye HDR-standard.
Hvad er forskellen på HDR og 4K?
Jamen HDR er, altså begrebet HDR high dynamic range, altså en stor dynamisk rækkevidde, betyder det sådan set.
Vi kender det jo fra vores kamera, ikke?
Men vi kender mange af os stødt på det, fordi vores iPhones har jo, hvis vi har sådan nogle der, og de fleste kameraer generelt, som ligger i smartphones, gør det i dag. Det er simpelthen det her med, at sådan rent fotografisk, når du tager et billede, og sådan har det været lige siden vi tog billeder på film, jamen så er mediet sådan set kun egnet til at gengive et vist del af lysspektret. Det vil sige, enten så bliver der sådan helt mørkt i skyggerne, det kan vi alle sammen huske, når vi tænker tilbage, og så kan du se detaljerne i det lyse, eller så det bliver sådan helt overbelyst, der hvor solens skin kommer, og så er der måske nok fine detaljer i skyggeområderne. Så HDR er sådan set et udtryk for, at man i dag kan lave et billede, der spænder meget videre, og det der rent faktisk sker, det er, at for eksempel på din iPhone, hvis du bruger den, så tager den tre billeder og lægger dem sammen, så tager den alt det bedste fra det lyse område, alt det bedste fra det mørke område, og så får du et billede, der måske kan virke en lille smule flat at se på, men det som billedet gør, er, at det gengiver mange flere detaljer, end du egentlig før har oplevet, når du har taget billeder. Og det, der så er det nye, hvad angår skærmene, det er, at det de er i stand til at gengive på en naturalistisk måde. Og det vil sige, i de områder, hvor der sådan er meget lys, for eksempel en sky, hvor solen er ved at bryde igennem, der vil lyset, der rammer dine øjne, være stærkt. Det vil sige, det vil sådan blænde lidt rent faktisk. Men selvom det gør det på den her nye HDR-tv-skærm, så vil du stadigvæk kunne se en masse nuancer nede i det sorte og det mørke område. Og det kan skærmene simpelthen ikke i dag. Der har skærmene nogle regulære begrænsninger. Så når der bliver satset på det her, så er det jo selvfølgelig først og fremmest, fordi der skal hele tiden tjenes penge. Der skal hele tiden vækstes. Det skal hele tiden udvikle sig. Og HDR, når du ser det, så... Altså jeg har det jo sådan lidt, kan de blive med at finde på et eller andet? Er jeg egentlig meget godt tilfreds med den 65-tommer 4K, jeg har derhjemme? Den er der flot og så videre. Men når man så ser det her, så siger det ser simpelthen for lækkert ud. Det vil jeg have. Det er i øvrigt også noget, der kommer til biograferne snart. Firmaer som Pixar og Disney er begyndt at lave nogle film i den her HDR-kvalitet, som simpelthen bare gør, og det er det, det egentlig handler om, man går filmmediet, at den her stræben efter virkeligheden, altså at det bliver så smukt og rent og klart, at det bliver mere og mere naturalistisk, det vil sige mere og mere immersive, som man også siger, altså du bliver mere og mere suget ind i billederne, jo flottere og lækre de er at se på.
En sidebemærkning til det, når du siger, at det bliver mere og mere realistisk og mere og mere altså virkelighedstro, det er, at jeg har lige set, at Louis Vuitton simpelthen har lavet deres forårs-sommer-kampagne med Lightning, som er den her figur for Final Fantasy, som model. Så de har simpelthen taget en figur, som normalt figurerer et computerspil, og så er hun nu model for deres tasker og deres tøj, simpelthen fordi, at det er så naturtro, at det skift kan man lave. Man kan simpelthen droppe en menneskelig model og bare sige, at det er den her computerfigur, der modellere.
Ja, og det er jo egentlig udtryk for vores fantasi og virtual reality verdenagtigt. Den blev altså mere og mere påtrængende også i hverdagen.
Jamen, skal vi lige hoppe over til det, Claus, med virtual reality. Altså, du skrev en bog, jeg sidder med den her. Den hedder Computerbilleder, udfordring til virkeligheden. En bog om computeranimation og virtual reality. Og den skrev du altså i 1994. Ja. Det er jo en gammel bog. Og gud, der er et billede af dig. Ej, hvor er du sød.
Nå. Tak, jamen herstegud, det er der også selvfølgelig 20 år siden.
ved siden af, der er der sådan noget, der ligner en VHS-boks, men det er faktisk, når man åbner den op, en CD-ROM, hvor der også er et eller andet, der knytter sig til det her projekt. Ja, Claus, hvad er der sket? Altså, jeg så Lawnmower Man en gang omkring, måske det tidspunkt i virkeligheden.
Omtales faktisk også en bog, ja.
Ret fantastisk film, synes jeg. Kan jeg huske, jeg var helt blown away over den her. Jeg var ikke særlig gammel, og jeg synes, det var shit, jeg skulle simpelthen ind i den der virtual reality-verden. Men så skete der jo ikke rigtig noget. Og lige nu, der er det alt, folk taler om.
Ja, og det har været enormt sjovt at kigge tilbage, når man har været relativt mange år sådan i teknologibranchen, at se sådan et fænomen, fordi det var jo et fænomen, virtual reality, der i 90'erne. Jeg tror, det varede en 2-3 år, og der blev talt og skrevet, jeg ved ikke, hvor mange artikler, jeg også skrev om det, og der blev lavet tv-programmer osv., og det skete også internationalt. Det var enormt hypet op, og det, der jo virkelig var sket på det tidspunkt, det var, at computergrafikken var begyndt at blive af en meget, meget høj kvalitet. Det var også derfor, jeg kaldte bogen udfordring til virkeligheden. Og det var altså nyt dengang i det herrens år 94, at man kunne lave en dinosaur for eksempel, og så lave en film, som Spielberg gjorde det med Jurassic Park. Den var banebrydende, fordi det var første gang, man egentlig lavede noget naturalistisk, som ligesom på det her, hvad det angik, kom fra en anden tid, og som så fuldstændig rigtigt ud på billederne.
Altså jeg vil sige, jeg har lige genset de gamle Star Wars-film. Der er altså noget af det, der er virkelig godt lavet.
Ja, og det var jo... Altså, ja,
og det var jo lang tid før.
Sjovt nok, altså, det var det samme firma. Det var også det hedder Industrial, eller det hedder Industrial Light and Magic, og de var kanondygtige netop til modeller, og havde rendyrket kunsten at lave optiske tricks til Star Wars-filmene. Men de var jo selvfølgelig også hurtigt ude, da computeren begyndte at kunne det. Der var også dengang en lang overrække, hvor man blandede computerteknik med stadigvæk med fysiske modeller, men i dag der er computerkraft og saft jo så stor, at mange af de film, de der adventurefilm, er jo næsten kun lavet inde i en computer, og så er der sat skuespillere ind i et eller andet studie med nogle sensorer på. Og sådan nogle
det må blive mere og mere kedeligt at være skuespiller i virkeligheden.
De har fået nogle kæmpe udfordringer. Dog er det interessant også, at det her begreb virtual reality, det er også blevet brugt meget i filmbranchen i dag, sådan, så instruktøren ofte kan sidde med en virtual reality-brille på, og han kan så simpelthen se hele filmens univers ind i den her brille, så han kan nogenlunde se den færdige film, og kan sådan guide skuespillerne rundt, og de kan selv få et kig ind i den her computerverden, hvor filmen i grunden foregår og kommer til
at se. Er det så i virkeligheden måske mere en augmented reality, han sidder med, altså hvor han kan se noget af den rigtige analog?
Altså, han tager sin studievirkeligheden og forlænger den med computerbillederne.
Præcis, ja.
Men altså det, der skete dengang, det var jo altså, man så fik man vision om, når nu du kan lave computerbilleder, du kan lave dem real-time, det vil sige her og nu, mens det sker, og så du putter dem ind i en brille, og putter et par linser foran, og så laver to af dem, så bliver det rumligt, så bliver det 3D faktisk. Og så når du bevæger dit hoved rundt, er der en lille sensor oven på den her brille, der følger med, og så kan du kigge dig rundt ind i en computerverden.
Altså så til dem, der ikke forstår, hvad fanden er virtual reality, jeg har aldrig prøvet det, hvad er det, det går ud på? Man tager en brille på, og så er man et andet sted. Det er virkeligheden det. Det er en tidsrejse, det er en rumrejse, du kan placere dig selv, hvor som helst nogen kunne finde på at skabe content til, under havoverfladen i det gamle Rom, midt på en plads, hvor der er en demonstration, en politisk demonstration. Det kan blive brugt i sådan noget som journalistik, altså fremtidens journalistik, at vi simpelthen står og er der, hvor det sker.
Fordi den udvikling, der er gang i øjeblikket, deler man sådan lidt om i de her eventyrlige verdener, altså de kunstige verdener, som mest sådan er computerspilsverden, men altså også det her, du kan lave, man kalder det 360-graders video, altså du kan placere sådan et 360-graders kamera i et brandpunkt et eller andet sted, og så kan du efterfølgende, når det bliver registreret, kigge dig omkring, eller store sportsbegivenheder, hvor du simpelthen nærmest er til stede midt på stadion, og også rockkoncert. Der er mange, der satte sig meget på store stjerners rockkoncert, at de bliver registreret i sådan en slags virtual reality, så du bagefter kan gense dem mange gange, og hver gang du ser dem, så kan du bevæge dit hoved i en ny retning og se forskellige ting fra både scene og omgivelser på forskellige vis. Men altså det nye forhold, hvis vi kigger tilbage på de der lidt over 20 år, det er, at dengang, der så det jo frygteligt ud i grunden. Altså det stank jo. Altså det var ikke godt. Men
og
det er
der mener vi grafikken her.
Grafikken og det, der var derinde, og man blev altså også virkelig dårlig i hovedet, når man brugte virtual reality anno 1994. Men man kunne se så mange perspektiver i det, at det blev til det her fænomen, der blev snakket og snakket om. Ikke? Og så var det næsten som om, at så forsvandt det bare helt. Og er så dukket op igen her i vores moderne tider, hvor både skærme og computerkraft er nået tæt på, hvor man må sige, nu kan det lade sig gøre. Alt det, som altså det bog, jeg skrev, der er jo mange sådan svulstige kapitler, der handler om, her kan du gå ind i en anden verden og blive fortrolig med selve døden, og jeg ved ikke, der var altså nogle folk i interviewet, og de var helt op at køre, det var sådan, det blev sådan næsten helt religiøst med, at man havde ligesom, nu var det gået op for mange mennesker i tech-verden, at der findes en anden verden, en parallel verden, og en verden efter denne verden.
Det bliver næsten
verden,
sådan helt religiøst. Claus, jeg sidder lige og kigger i bogen her. En af de brancher, som jo kaster sig over det her, det er jo selvfølgelig pornobranchen, og jeg kan se, at det har du også noteret dig i den her bog fra 1994. Sideløbende med de stadig forberedende billedmæssige oplevelser i virtual reality, sattes der nu også meget på naturtro 3D-lyd, optaget gennem kunstige hoveder. Det har fået et kuriøst sidespring. Her er det firmaet Future 6, der på en konference i San Jose havde stor succes med CD'en Cybergasm, hvor lytteren med lukkede øjne og hovedtelefoner blev lovet så naturtro oplevelser, at det er som om, de stønner dig lige i nakken. Hvad med lyden? Er det noget, som følger med?
Den er jo sådan set fuldt med den teknologiske udvikling, så det som det firma dengang der havde raffineret, det var den der meget sådan præcise gengivelse af lyd i tre dimensioner, så lyden den kunne være rundt omkring.
Og det er vel det, vi kender fra mange biografer nu i virkeligheden.
Nemlig, ja. Og den er sådan set nærmest bare fuldt med. Det vil sige, når du ser på de virtual reality-produkter, der nu er faktisk på markedet, i hvert fald nu kan du bestille dem, det der hedder Oculus Rift, så er kvaliteten af de hovedtelefoner så god, at de er i stand til at gengive sådan en tredimensionel lyd der også, og billedkvaliteten, altså de er forrygende gode. Altså jeg kan stadigvæk sådan, altså kan det her, hvor stort må det egentlig blive, når det kommer til stykket, men altså når man tager den her letvægts virtual reality brille på her 20 år efter man så de første eksempler, ser billedkvaliteten også, ser den opfindsomhed der i spil, og hvordan man ellers kan bruge det, og så har tilbragt stadigvæk, er det jo kun sådan noget med at få lov til at demo det i begrænset tid. Men det er en på mange måder hjerteskærende oplevelse, fordi man bliver forpustet, og man får jo snydt alle sine sanser ind i hovedet, og man tænker virkelig tilbage på det. Ikke som, at jeg har prøvet at have en Oculus Rift-brille på hovedet. Nej, jeg har rent faktisk været til stede et andet sted, og jeg har fløjet rundt i en eller anden galakse og skudt løs med mine håndkontroller.
Der sker vel det, at vores sanser bliver påvirket af, at der er noget andet lys. Vi ser et billede, hvor vi får en anden rummelig fornemmelse. Det kan for eksempel være, at man går på en planke over en kløft, og så vil man føle sig meget angst over at befinde sig der, selvom man ved, man står i et rum et andet sted. Tror du, der kan komme nogle negative konsekvenser ud af det her med, at man... Altså, det er jo sådan en syretrip, man er på. Altså, kan det fucke med vores hjerne?
Det vil det da helt sikkert gøre, og man kan da også sagtens forestille sig en anden form for afhængighed, der kan blive endnu stærkere, det man selvfølgelig allerede kan se hos hardcore gamer, måske specielt en lidt yngre generation, at det er, der man selvfølgelig godt kan have et socialt liv inde i et eller andet spilunivers, men at det til vanske trækker mere end den virkelige verden, så at sige. Og det er også der, hvor filosofisk religiøs ting kommer, at der er de her idéer om, jamen, vores almindelige verden, den kan måske også være for kedelig til den egentlig være ophold sig, og almindelige mennesker, hvad skal vi egentlig med dem? Nej, der det, er en anden verden.
Det var jo
der.
Noget af det, som Baudrillard, han jo faktisk også gjorde sig tanker om, at simuleringen kom til at overgå virkeligheden, og vi følte en eller anden form for større, altså virkeligheds, altså en mere udfoldet eksistens i den her simulering end i virkeligheden. Altså,
Og det er også noget, der gennemsyrer begrebet singularity, hele den her. Det er også sådan, at han er blevet lidt af en vækkelsesbevægelse omkring Ray Kurzweil og hans bog, hvor han jo har ligesom bevist, hvordan han gennem årene har kunnet se alle teknologier udvikle sig. Han har selv taget patenter på mange ting, og så har han den her bog, der hedder The Singularity is Near, har 6 afsnit af de 5. Første er fantastiske afdækning af teknologiudvikling, og hvordan hjerneforskning også udvikler sig eksplosivt for tiden. Men det 6. afsnit handler egentlig om en virtual reality-agtig fremtid, hvor vi ligesom har frigjort os endegyldigt fra vores kroppe, og også med en meget sådan fin, lidt måske naiv optimisme omkring, vi skal ikke være så kede af det her med, at vi har en begrænset tid på jorden, fordi hvis vi ved det, og lever længe nok, jamen så vil der være computerkraft nok.
Men det er jo også noget rod med det der biologi, ikke? Ja, men vi bliver syge, og du ved, det forvirrer os, og vi begår fejl, og sådan noget. Ja, det er da vel nemmere.
Og han har haft ret i rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så i løbet af 15-20 år fra nu af, måske endda mindre, jamen så kan du tage hele din bevidsthed, hele din hjerne, hele din hukommelse og hele dit liv og downloade det og lægge det ind
over
i Facebook. Over
i noget hardware med det, så kan vi altid skifte hardwaren ud, ikke?
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Det gør du nemlig, og programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet er Claus Bylov Christensen, som er ekspert i streaming. Sidder ved Zebra Entertainment, hvor du beskæftiger dig med hele det her område omkring nye distributionsplatforme, og i det hele taget har du bare 30 års erfaring i teknologibranchen, så du ved altså et og andet om, hvordan udviklingen har været, og noget af det, der fylder i udviklingen lige nu, som du også har set til CES i år, det er IoT, Internet of Things. Kæmpe, kæmpe trend, som nærmest i virkeligheden dækker alt. Og det er sjovt, fordi jeg hørte en sige her forleden, at der egentlig ikke var nogen pointe i at sige Internet of Things, fordi alt altså netop kommer på. Så ligesom man ikke siger altså electricity of things, altså fordi alt er på strøm, så skal man heller ikke sige, altså så holder vi op med at skulle sige internet of things, fordi alle ting, som på en eller anden måde har en digital tilstedeværelse, kommer på nettet.
Og det fascinerende er, at nu nævner det der tal med, at man havde opgjort, at der var omkring 20.000 forskellige nye produkter på CS, og 15.000 af dem var der indbygget en eller anden form for sensor. Det vil sige, at de i en eller anden grad er koblet sammen eller koblet på, og er dermed en Internet of Things. Og det, der er rigtig fascinerende, er jo, at det genererer jo utrolig mange data, og de data er måske stadigvæk sådan relativt ubearbejdet, hvis man ser på, igen det her med, det nu handler det ikke så meget om, hvad der teknologisk er muligt, men mere som, hvad giver egentlig mening? Så hvad giver mening i de her data? Men det, der virkelig giver mening, når vi samler så mange informationer sammen for alt det her Internet of Things, er et bidrag til, hvad man sådan lidt svulstigt kunne kalde for en kollektiv bevidsthed. At man simpelthen kan bruge de her data til alle mulige ting, der kan kombineres med hinanden. Det bedste meget sådan konkrete eksempel er igen de her bilerne, som jo både skal være elektriske og miljøbevidste, og skal i fremtiden ikke længere slå os ihjel på nogen tænkte måde, fordi de bliver simpelthen dygtige selv. Man havde gjort op, at de biler, der har kørt rundt fra Google, bare på forsøgsbasis, allerede har akkumuleret, hvad skal man sige, intellektuel, eller hvad er det, kollektiv bevidsthed omkring 70 års bilkørsel. Det vil sige, at sådan et computersystem i dag har langt mere erfaring i at køre bil, end et menneske, der har kørt mere eller mindre uafbrudt i 70 år. Og det er relativt tankevækkende, fordi så forstår man jo egentlig godt perspektivet i, at jamen, selvfølgelig kan bilerne på et eller andet tidspunkt selv køre rundt i gaden, og de vil kunne gøre det meget bedre, end vi mennesker kan gøre. Og så Internet of Things også, hvad angår health gadgets osv., er jo også et spørgsmål om at monitere vores kroppe, holde øje med vores sundhedstilstand, og der blev også større udvikling, og i virkeligheden, at det her er noget, der blev hentet fra den medicinske industri, og i dag er blevet så billigt, at du kan få chips, som på sigt kan overvåge og monitere dig 100%, så i fremtiden, så vil sygdommen også blive opdaget på et langt tidligere tidspunkt.
Ja, jeg læste også om en tatovering simpelthen, som bliver sat på huden. Jeg tror i virkeligheden ikke engang, det er en tatovering. Ja. Det er simpelthen bare altså en eller anden form for electric circuit, der bliver sat som måler. Jamen. Og så som sådan netop kan få, hvad sker der inde i kroppen, sende de her data til lægen, eller have dem løbende blive sendt til lægen, så der først, hvis der er et problem, så kommer der en alarm, og så kan lægen ringe og sige, ja, nu skal vi have en snak, ja. Fordi der sker det med din krop.
Det bliver meget arbejde meget ihærdigt på de der tips, fordi de kan rigtig meget allerede i dag, men det er også det her med at behandle dataen, altså skrive nogle algoritmer, der kan bruge til noget fornuftigt. Men det interessante ved det der tatoveringsdimse er nemlig, at vi har talt om at få indopereret kroppen. Det kan godt være, at det slet ikke bliver nødvendigt at putte en chip ind under huden, selvom det måske kan have nogle fordele. Du kan godt gøre det bare med en fin lille tatovering, så ligger det der. Men en interessant perspektiv, det er også med alle de data, der er blevet samlet sammen. Der er jo også sådan nogle måleenheder kan udover at registrere vores sygdomme og også vores humørtilstand et eller andet sted. Og uden at Netflix for eksempel igen ville bekræfte det, så er Netflix jo det her store firma, der innoverer rigtig, rigtig meget. Noget af det, vi også kender dem godt for, er, at de er gode til at forudse vores, hvad vi har lyst til at se, og bygge vores brugerflade sammen. Så det, man mener med helt seriøst, det er, at de data, som Netflix i dag bruger, de er jo begrænset til, hvad har du gjort før, når du har siddet og set film. Men hvad nu, hvis du giver Netflix lov til at suge alle mulige data bogstaveligt ud af din krop for de sensorer, som du bruger, og den adfærd,
hvordan
du har
hvordan du reagerer fysisk på de film, du ser, måske, om du synes, det er suspense eller
ja.
Du kan falde i søvn.
Og kigge på, hvad du har i køleskabet og så videre. Ikke?
Men Claus, nu kan jeg fortælle noget om Netflix, som jeg er spændt på, om du har hørt den her historie. De har lavet Netflix-strømpen. Har du hørt om den? Den har du hørt om. Det er simpelthen en strømpe, hvor man faktisk selv kan få strikkeopskriften. Man kan selv altså gå ind og se, hvordan man laver den. Men det er en strømpe, man har på, mens man ser Netflix. Og os, der elsker at binge-watche masser af afsnit af en serie i træk, vi kender godt det der med, at man falder i søvn, fordi den næste bare går i gang automatisk. Og så lige pludselig, så er den bare kørt. Den her strømpe, den sidder på foden, og når man så falder i søvn, så får man lige en lille altså boss på, at hey, du skal lige vågne op, fordi du skal hold øje med din serie.
Ja, det er smukt.
Og det er jo bare igen lidt sjovt, at Netflix går ind i det. Umiddelbart virker det ikke som sådan et forretningsområde, de satte sig på. Det virker som sådan et lille innovationsprojekt, hvor de så også beder brugerne om, har du nogle andre gode idéer til, hvordan du kan altså, få mere glæde ud af de Netflix-oplevelser. Ikke?
Ja, fordi det er jo slet ret det handler om. For den måde at gøre det, lave flotte billeder og producere nye tv-serier, vi har lyst til at se, så er det slet ret at blive meget, meget, eller blive endnu bedre til at vise os en skærm, der giver os nogle tilbud om præcis det, vi har lyst til at se. Og hvis de ved, hvad du er i af sindstilstand, når du sidder der i din sofa, om du er træt eller nedtrykt, eller du er mere, hvad for en stemning du er, det er jo slet ikke umuligt med de her sensorer, vi ellers snakker om. Og så hvis du lader Netflix få lov til at kigge på de data, så kan de jo inddrage de her data om din generelle mentale tilstand i øjeblikket til at vælge den helt rigtige film til dig.
Og alt den data, som bliver indsamlet i forbindelse med Internet of Things og alle de her devices, hvad vi søger på, hvem vi er sammen med, hvor vi geografisk befinder os, hvordan vores krop har det på daværende tidspunkt, hvad der står i vores mails, hvad vi skriver i vores notesblok. Altså, man kan forestille sig, at alt det her bliver sammenkørt, og så er vi i virkeligheden et sted, hvor vi kan forvente nogle devices, som er telepatiske nærmest, altså som ved, hvad vi tænker, hvad vi vil, før vi overhovedet selv er der. Og så kan måske i bedste tilfælde tilbyde en service, som er rigtig, rigtig god til den situation. I værste tilfælde, der vil jeg gerne henvise til min kollega Anders Kærhul fra hans program Aflyttet, fordi det er præcis det, han afdækker, hvad der kan ske, når det går helt galt. Men den lader vi lige ham om i den her omgang.
Han bliver da helt dårlig, når han hører med.
Han får det helt skidt, ja. Herinde, der er vi lidt mere begejstrede.
Ja, lad dem bare få alle de her data, hvis vi kan bruge det til noget fornuftigt.
Hvis de kan give os noget, vi kan bruge til noget, nemlig.
Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Claus Bülow Christensen er med mig i studiet. Og Claus, sundhed har vi også snakket om, og Internet of Things. Du var omkring det der med biler, og de begyndte at følge rigtig meget til CES. Der er en ting, som jeg har lagt meget mærke til, det er dem, der hedder Faraday Future, som er den nye Netflix, eller hvad hedder det, Tesla-killer, eller hvad man skulle kalde det, ikke? Altså, Tesla er jo kongen i elbilslandskabet nu. Faraday Future har hyret folk fra blandt andet Tesla, Lotus, Ferrari, SpaceX, som jo også er Elon Musk, Tesla-fyrens andet rumprojekt. Mm. Og de har simpelthen rekrutteret noget ret sindssygt, har åbenbart funding til det, i øvrigt fra den kinesiske version af Netflix, som ikke er Netflix, men som er Kinas version. Det er baggrund. De præsenterede prototype, den så du. Hvordan så den ud?
Jamen, den så jo, hvis man så den sådan isoleret, så var det jo et fantastisk apparat at stå og kigge på. Man var sådan lidt i tvivl om, om den overhovedet kan køre, eller om den bare er flot, som den stod der. Men ellers, hvis man har studeret tester sådan nøje, og den udvikling, de har været igennem, og de produkter, de laver i dag, som jo kører rundt på vejene i 100.000 eksemplarer rundt omkring i USA og Europa, så virker det umiddelbart som om, at Faraday Futures har lang vej nu, og at den bil, der er præsenteret, i og for sig var ret fjollet, når det kommer til stykket. Man kan selvfølgelig
men
godt
det er prototyper jo, Claus, nogle gange, ikke? Altså, det er jo der, man skal vise, hvad man kan.
Ikke? Jamen, der kunne sidde en mand i den, ikke? Og 1.000 hestekræfter.
Men prototyper er jo ikke den, der skal til markedet. Det er jo bare den, der skal vise, prøv at se, hvor bladre vi er, og hvad vi kan. Og det her, det er måske noget designstil, vi tager med os i markedsbilen. Jeg spurgte Elon Musk, da jeg mødte ham, om hvad han sagde til Faraday Futures, det er omkring, hvad er det, et halvt års tid siden, eller sådan noget. Han sagde, det var hårdt arbejde, og det ved han jo om nogen, fordi han har siddet med Tesla. Så han mente, de ville få det svært. Men jeg synes, det er meget fint, at der kommer en konkurrent ind.
Og det er rigtig fint. Man skal også huske, at Tesla jo, de har brugt mange milliarder for at nå dertil, hvor de er. Og Elon Musk er jo sådan en hvad skal man sige, den fysiske gadget, den store dyre gadget, Steve Jobs. Han laver både en raket, et raketfirma og et elektrisk bilfirma. Og noget af det, de har brugt deres mange milliarder på, er jo blandt andet batteriteknologien. Og der har de, jeg tror, de har omkring 142 unikke patenter på det her batteri, der kan få det til at overhovedet lade sig gøre at få en bil, som vi kan holde ud. Og, fordi den kan køre så langt, som den egentlig kan. Og de patenter frigav han for et lille års tid siden, og det var sådan ret chokerende også for hans egen bestyrelse, fordi at det ikke er vores hemmelighed. Men han så for sig, at de skulle ikke ud i sådan en kamp, som der jo hele tiden, vi jo hele tiden hører om mellem Apple og Samsung, hvor de kæmper om simple patenter, som hvordan lukker du en telefon, og hvordan bevæger du dine fingre hen over skærmen på en smartphone. Det har de jo, Samsung måtte betale milliarder af dollars nærmest. Jeg tror, de betalte 500-600 millioner dollars i flere omgange efterhånden. Og den krig mente Elon Musk var uhensigtsmæssig for elbilsmarkedet, fordi elbilsmarkedet i forvejen er under stærk pres fra de store giganter, fordi man jo, hvis man studerer lidt nøje, så kan man jo hurtigt indse, at sådan en benzinmotor eller en dieselmotor, det er stenalder. Altså, jeg mener, der er 1.000 bevægelige, komplicerede dele, den kører på fossil brændstof, den ikke udnytter særlig godt. Og en elektrisk bil har vel 15-20 bevægelige dele, og er i sin opbygning meget, meget enklere, og dermed jo på alle måder, det er bare fremtiden jo, ikke? Så da han frigav de her patenter, så var det jo ud fra, at det her marked, det skal vi have gang i. Det vil sige, sådan et firma som Faraday Futures jo så også har adgang til en batteriteknologi, der gør, at det kan lade sig gøre. Så generelt så tror jeg, at Elon Musk, uden at han nok vil indrømme det også, hvis synes, det er jo egentlig meget godt, at der kommer nogen, der vil ligesom tage kampen op.
Ja, og en anden ting, som jeg har lagt mærke til ved Elon Musk, det er, at det er jo et større projekt, han har. Altså han virker jo som om, han reelt set gerne vil redde noget ved planeten, ikke? Altså han vil gerne have folk over på el, fordi det simpelthen er bedre.
Ja, mange af de nøglepersoner, han fik ansat til at kunne få bygget den her Tesla, det var jo folk, der var meget dygtige, kunne få hvilket job det skulle være. Men de var meget drevet af at hjælpe landet, altså selve landet USA, fordi der var så mange frygtelige krige, som alle sammen i grunden handler om olie. Det handler alt sammen om de her åndssvage fossile brændstoffer. Så der har været sådan en udvikling på det amerikanske kontinent i det hele taget med at frigøre sig fra de fossile brændstoffer. Der er jo også sådan noget som fracking, som vi jo ikke så godt kan lide, men alligevel har det jo trods alt fået meget energi banket ud af undergrunden i USA. Men solen specielt ser Elon Musk som vores redning, hvad det angår, og solceller og det at kunne opbevare batterierne. Sådan et koncept med Tesla'en er, at du kan køre rundt i den, så kan du lade den op billigt. Nej, ikke bare billigt, men gratis på Teslas regning, og ofte så er det simpelthen solenergi rundt omkring. Så han, altså Tesla er virkelig også et energifirma. Så jo, jeg tror, at han har en eller anden, han skulle jo være et rigtigt møgdyr, ligesom Steve Jobs var i hverdagen i firmaet og driver det ekstremt hårdt. Men alle kan godt lide at være der, fordi der er den der helt overordnede vision om at gøre noget, der virkelig gør en forskel for menneskeheden.
Claus, du er begejstret for Tesla. Hvad holder i din garage?
Ja, det skal jo så ikke være nogen hemmelighed. Jeg er en lille smule forudindtaget der. Men før man tager sådan en kraftig investering, så laver man altså også sin research.
Jeg forestiller mig, som jeg kender dig, at du har researchet rigeligt, før du har gået ud og investeret i en Tesla.
Ja.
Og altså, hvad farve er den?
Den er obsidian black, så den er sort med sådan en lille metallisk skær.
Jeg elsker, når techfirmaer laver farver, som har altså cool, som lyder cool. Altså ligesom space grey, synes jeg bare er en fantastisk.
Den er heller ikke bare sort, metallak sort. Nej, den er obsidian black.
Det lyder simpelthen så bladet.
Radio 24/7.
Claus, vi hopper direkte over nogle nyheder, det skal vi simpelthen nå. Og fordi du er den her ekspert i streaming, og jeg ved, du ved sindssygt meget om Netflix, og du er totalt inde i varmen med Netflix i øvrigt også, og taler tit med deres topledelse på det ene eller andet tidspunkt. Så vi skal lige snakke lidt om Netflix, fordi der er lige kommet regnskaber for Netflix, og de er rigtig gode. Wall Street er begejstret. De har en omsætning på 1,82 milliarder dollars. Kunder, som har Netflix, ser gennemsnitligt 2 timers Netflix om dagen. Og så kan man jo så tænke over, hvis det er det, man gennemsnitligt ser, hvor meget tid er der så tilbage til at lave andre ting, hvis man så også lige bruger en time på Facebook, og man gør, altså hvor meget, hvor, du ved, det er en helt anden diskussion, men hvor lander det traditionelle fjernsyn, ligesom i det regnestykke her? Man kan godt forstå, at der er lidt pres på der. Ja. 75 millioner kunder er der nu, de har lige udvidet til endnu flere regioner.
Ja, det gjorde de jo faktisk på CES. Jeg havde fornøjelsen af at sidde der på første række til et show af den anden verden, de kørte af der, som jo først bare virkede som Reed Hastings, der ville præsentere nye tv-serier og i hele taget spændende fremtidsplaner. Men de kørte jo simpelthen et stunt ved, at mens de her 2 timer stod på, der lukkede de op for 130 nye lande, så de kunne runde deres præsentation af med at sige, nu er Netflix. I har simpelthen været vidne til fødslen af den store globale tv-station, og så sådan lige parentes minus Kina.
Ja.
Men det skal nok komme.
Kina har deres egen Netflix. Det kører deres eget show, men hvis Netflix kommer ind i Kina, det går imot. Jeg tror, der er masser tilbage i Netflix. Altså, jeg tror virkelig, virkelig godt, de kan vælge
det. Jeg tror også faktisk kun, vi har set starten. Det virker bare som om, at de med det forspring, de har sat barn så enormt højt for den her udvikling af tv-mediet generelt, at det bliver enormt svært for andre aktører overhovedet at få benene ordentligt på jorden i det her. Så det er også enormt spændende at se, hvordan de forvalter den der gigantiske succes, de har. Man skal tænke på, når de har 75 millioner globale kunder, og i dag er tilgængelige over hele kloden, så at sige, så har de også nogle stordriftsfordele, der er fuldstændig unikke. Altså både omkostning af driven kunde og hvad skal man sige, den økonomiske muskel til at købe og hele tiden producere.
Ja, og så er der det der med rettigheder, og det er jo der, vi som brugere kan være vældig irriteret over, at der kan være en serie, man kan se i et land, men man ikke kan se i et andet land, og vi kan ikke få adgang til ting. Og det virker jo så nu, som om Netflix siger, vi vil simpelthen have, altså jeg vil tro, at de med den her muskel kan lave en rettighedsforhandling, der siger, vi køber den her ting til alle regioner. Og mens de så siger det, så siger de, de ved godt, der foregår det her VPN fiksfakserier, som du og jeg har praktiseret i mange år også, Claus, og vi har endda også har lavet guides til, hvor man simpelthen kan skifte region og hoppe over på amerikansk Netflix. Det ved de godt, at rettighedshaverne ikke har det særlig fedt med. Så de går jo ud rent politisk og siger, det skal vi prøve at komme til livs. Men jeg ved også, du siger, det kan de ikke.
Nej, jeg opfatter det lidt som, at de taler med 2 tunger i øjeblikket, ikke? Fordi på den ene side ved de godt, og det ved alle vi andre jo også godt, det kan teknisk simpelthen ikke lade sig gøre. Der er jo også en række tjenester, som vi jo er mange, der bruger i øjeblikket, der tjener en lille smule penge på at skifte vores router eller vores Apple TV-boks, eller hvad vi nu bruger, sådan så den tror, Netflix står i USA eller et andet land. Og så får vi det her andet katalog at kigge på.
Og der kan man da lige nævne, hvis der er nogen, der tænker, at det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så den, som jeg bruger, det er den, der hedder Unblock os.
Ja, unblock med bindestreg os, unblockos.com. Den er nok, og de står på spring. Altså, de vil være der med det samme for at servicere dig, når Netflix eventuelt gør et eller andet. Men Netflix, når jeg siger det, taler med to tunger, så er det fordi, at de er underlagt et pres fra rettighedshaverne, fordi store dele af deres katalog stadigvæk er materiale, de har købt, og som normalt er blevet forhandlet fra region til region. Og det er jo sådan, den gamle verden, den fungerer. Og den gamle verden, den står simpelthen for fald, og det er global distribution, det kommer til at handle om. Og det vil sige, når de jo i dag Netflix har så mange penge på at producere indhold og købe indhold, original indhold, så har de allerede i dag et katalog, altså så mange tv-serier, så mange gode fede ting, som er globale, som kan ses på hele kloden. Så de er sådan en lille smule kolde, tror jeg, over for den her udvikling generelt. Og de er også fremadrettet, og hver eneste gang de forhandler rettigheder til noget materiale, så vil de jo selvfølgelig sige, at det her, det kan ikke nytte noget, man ikke må se det i Tyskland eller Danmark. Nej, det skal kunne ses over hele kloden.
Ellers og det, og det er Netflix jo nok, altså de har jo været underlagt det her, men jeg forestiller mig, som vi kender dem, at de også synes, det er åndssvagt. Altså at de også synes, det her indhold skal der selvfølgelig ud til hele deres globale marked.
Det kan være lidt interessant, hvis man kigger de her tre år tilbage, hvor Netflix kom til Danmark. Det katalog, de havde dengang, det var noget helt andet.
Man kan jo for eksempel hoppe tilbage i de gamle elektronisterprogrammer og høre mit interview med Reed Hastings, som er i program nummer 48, hvis man hører lidt om den danske launch.
Ja, og Netflix var noget andet dengang. Der var ikke noget, der hedder House of Cards. De var ikke begyndt at producere tv-serier selv, så Netflix er også på de tre år, vi har haft dem i Danmark, vokset til at være et sted, hvor der er rigtig, rigtig meget originalt indhold.
Ja, de er contentmæssigt, der er de jo ambitiøse. Og det var jo også det, vi så til CES i Las Vegas, at de kommer til at producere meget mere indhold selv. Og på den måde, så bypasser de fuldstændig de traditionelle tv-kanaler. Der er ingen grund til at have, når det er, at Netflix bare laver det selv.
Nej, det er sådan overordnet det der, at de har skåret så mange i den sammenhæng overflødige led ud af kæden, at ja, vi behøver måske i fremtiden bare have Netflix, vi behøver måske overhovedet ikke have noget som helst adgang til almindelig tv. Vi kan få alt vores tid til at gå med noget, der er på Netflix.
Claus, midt i vores komplette, nærmest religiøse hyldning af Netflix her, så hopper jeg faktisk direkte videre til ugens app. Fordi jeg ved, du har en app, som går lige i tråd med den her snak.
Ja, fordi hvis du spørger mig, sådan, hvad jeg vil anbefale app, eller hvad sådan er min yndlingsapp, så hvis jeg skal pege på en, jeg jævnligt vender tilbage til, udover nu selvfølgelig, man kan jo ikke sidde og anbefale for at købe en Tesla, men det, at min bil også er på en app, det er jo i sig selv for mig storslået, men den som app kan jeg ikke anbefale. Men hvad angår film og tv-serier på Netflix, så er der altså en, der hedder iStream Guide, som så vidt jeg kan se, stadigvæk er et fuldt opdateret globalt katalog over Netflix's indhold. Det vil sige, det er der, du kan gå hen og se, hvad der er på Netflix generelt, i alle tænkelige genrer, og også hele tiden følge med i, hvad der kommer af nye ting. Og du kan også søge specifikt, hvis der er en eller anden film, du har lyst til at sidde og se på filmen Inception i aften, for eksempel, så kan du søge på den, og så kan du så få at vide, den kan du se i New Zealand og Australien, for eksempel, du kan ikke se den i Danmark, og så bruger du så din onblockers.com app til lige at skifte over, så kan du så...
Til den anden region. Kan du ikke lige tjekke, Claus, om A Room with a View er på Netflix nogle steder?
A Room with a View,
det er simpelthen en film, som jeg utrolig gerne vil se, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide som barn, og jeg har lyst til at gense den, og jeg har ikke kunne finde den nogen steder. Altså, jeg har ikke engang kunne finde den på iTunes. Det er en film, der ikke findes.
Ja, så det er rummet. Ja, du skal jo nok. Der er jo selvfølgelig også, og det er jo det, som man jo også ved, at folk benytter sig desværre lige lovende meget af, det er at gå ud på internettets skyggesider, hvor man jo erfaringsmæssigt stort set altid kan finde hvad som helst. Og det skal man på ingen måde anbefale.
Det gør jeg heller ikke, men jeg kan altså godt forstå folk, der sidder derude og siger, nu har jeg kigget alle mulige steder. Der er en fantastisk tegneseriestribe fra dem, der hedder Oatmeal, som er sådan en satirisk tegneserie-site, hvor de ligesom kører igennem at det her forsøg på, at der sidder en stakkels mand og kæmper for, og han vil gerne se Game of Thrones, og kan ikke finde det nogen steder. Og der er en djævel og en engel, der ligesom prøver at overtale ham i begge retninger. Til sidst, der må han jo give op, for det bliver gjort så umuligt for ham at på lovlig vis få fat i det her indhold, han gerne vil.
Og det er jo igen noget, der vil forsvinde på et eller andet tidspunkt, og det er det, Netflix også kommer til at løse. Nu står jeg lige op her på iStream Guide, at A Room with a View, ja, Christiane, den er tilgængelig på Netflix.
Er det rigtigt?
Den kan du finde på Netflix i USA, og i Canada, og i Mexico og Italien. Der vil jeg nok bare anbefale, at du går hjem og omstiller din Netflix til USA, og så går du ind og søger på A Room with a View, så kører du.
Hvor er det godt, Claus?
Den findes.
Så længe Netflix ikke lykkes med at stoppe vores VPN-fiksfakserier, så kan vi gøre det der. Du tror ikke på, at de kan?
Nej, det kan ikke stoppe det. Så vil jeg også, det er lige før, det blev sådan en lille smule ideologisk rebelsk. Det kan heller ikke være meningen stadigvæk, at der skal være nogen, der skal prøve at sætte nogle geografiske grænser for, hvad man må se, hvor man må se det. Så lad os da hjælpe Netflix lidt med at blive globale, og så downloade appen iStream Guide, og så bare finde de film, vi har lyst til at se, og så lave det lille trick. Vi må også lige understrege, der er ikke nogen jurister, der kan sige til dig, at det er ulovligt, når du på den måde...
Den er god at få med. Afslutningsvis, ja, ja, at gør man det her, så er det fiksfakserier, men det er ikke ulovligt.
Nej, du bryder lidt den aftale, du laver med Netflix, men det må Netflix jo ligesom tage sig af. Det er så også det, de vil forsøge. Det, de siger i hvert fald, det skal de nok forsøge.
Det er godt. Vi fortsætter med at streame masser af indhold. Vi fortsætter med at holde øje med, hvad for nogle gadgets, der bliver sprøjtet ud, både på CES og så i øvrigt i resten af året. Det var en kæmpe fornøjelse, Claus Bilov Christensen, at have dig i Elektronista-studiet i dag.
Tak for at invitere mig.
Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7, eller også har du siddet med din podcast-app og lyttet, når det lige passede dig, fordi det kan du nemlig. Der er nu 192 elektronister-episoder, som du kan gå ind og lytte til, enten på Radio 24/7's hjemmeside, eller hvis du finder en podcast-app, du rigtig godt kan lide, ofte ligger de i forvejen på din smartphone, og så er det ellers bare med at gå ind og abonnere på udsendelsen her. Så kan du lytte til den, når du løber en tur, eller går en tur, eller vasker op lige, når det passer dig. Når det passer dig, kan du også hoppe ind på vores sociale medier og komme med en kommentar til programmet, eller idéer til, hvad vi skal prøve at kigge på Facebook. Det hedder vi Radio 24/7 Elektronista, og på Twitter kan du fange mig. Jeg hedder Christiane Vejlo. Produceren af programmet her, hun hedder Ninette Birk.